إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita lanjutkan masih hadis yang ke-97 yang kemarin عن جابر رضي الله عنه أن طفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم dari Jabir semoga Allah meridainya wa Tufail bin Amr ad-Dausi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal maka ia berkata ya Rasulullah hal laka fi hisni hasinin wa mana'ah maukah engkau mendapatkan sebuah benteng yang sangat kokoh yang akan melindungi kamu dari kaummu. Wal hisnun kana lidausin fil jahiliyah. Itu benteng yang merupakan milik kabilah Daus di masa jahiliyah. Fa abadzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lilladzi dzakhara Allahu lil ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran Tufail bin Amr itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk beliau itu kaum Anshar. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah hajara ilaihi Tufail bin Amr. Wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Tufail bin Amr pun kemudian ikut hijrah. Ada yang menyebutkan bahwa Tufail bin Amr hijrah bersama Abu Hurairah. Itu di tahun ke-7 Hijriah. Wa hajara ma'ahu rajulun min qaumi. Dan juga berhijrah bersama Tufail ada seorang laki-laki dari kaumnya. Fajtawawul Madinah, maka mereka merasa berat untuk tinggal di Madinah. Karena kota Madinah, kota yang waktu itu banyak sekali penyakitnya. Famaridha fajazi, maka orang itu pun sakit dan ia pun tidak sabar. Fa'akhadha masyaqis lahu faqata'a biha. Lalu ia pun mengambil masyaqis, beberapa mishqas. Mishqas itu ujung tombak atau panah yang tajam atau sejenis daripada pisau gitu. Lalu ia pun memotong urat nadinya dengan itu. Artinya bunuh diri, Mas. Maka ia pun kemudian meninggal dunia lah. Karena bunuh diri itu. Faro'ahu Tufail ibnu Amr fi manami. Faro'ahu wa hay'atu hasana. Tufail bin Amr bermimpi bertemu dengan siapa? Orang tersebut. Dan ia melihat dalam mimpinya itu orangnya dalam keadaan bagus. Faro'ahu mughatiyan yadai. Tapi ia menutup tangannya. Maqala lahu, lalu Tufail berkata kepada dia, ma sona'abika rabbuk, apa yang dilakukan oleh Rabbmu terhadap dirimu? Maqala ghafara li bihijrati ila nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Tufail berkata, orang itu berkata dalam mimpi tersebut, Allah telah mengampuni dosaku karena hijrahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma li araka mughattiyan yadayk? Lalu orang ini berkata, lalu kenapa aku melihat engkau menutup tanganmu itu? Qala qila li lan nusliha minka ma afsadta. Ia berkata, dikatakan kepadaku, kami tidak akan membereskan atau memperbaiki yang telah kamu rusak itu. Faqassaha Tufail ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ya Tufail pun mengkisahkan mimpi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, maafkan juga dua tangannya. Di sini akhi kita ambil faedah yang pertama. Di sini menunjukkan akan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir dan tidak kekal dalam api neraka. Ini keyakinan yang diselisih oleh kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar itu apa? Kafir, murtad dari agama Islam. Kalau Ahlussunnah enggak. Kecuali kalau dia menghalalkan, meyakini kehalalan dosa besar itu. Contoh misalnya dia meyakini zina halal, padahal dia tahu itu haram. Iya. Maka yang seperti ini kata para ulama masuk dalam kufur juhud. Dan dia pelakunya murtad dari agama Islam. Iya. Beda yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku sekalian. Di sini menunjukkan ya akhi, keutamaan hijrah. Dan bahwasannya hijrah itu pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jal. Niat ya, orang ini dimaafkan oleh Allah padahal dia sudah melakukan dosa besar bunuh diri. Padahal bunuh diri ini dosanya besar banget, Pak. Tapi ternyata pahala hijrah lebih besar dari itu. Hingga dengan hijrahnya dia, Allah maafkan dia. Allah ampuni dosanya. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga, akhun Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan adanya maghfirah juz'iyah. Ampunan yang bersifat sebagian. Karena di sini Allah mengampuni orang tersebut tapi tidak memaafkan tangannya. Ya Allah mengatakan kami tidak akan memperbaiki apa yang telah kamu rusak itu. Maka kemudian Rasulullah pun berdoa kepada Allah minta ya supaya Allah mengampuni juga tangannya itu. Jadi bisa jadi ya Allah mengampuni dosanya, tapi ada satu dosa yang Allah belum bisa ampuni, belum bisa maafkan. Ya. Namun lalu kemudian Allah maafkan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga menunjukkan ya akhul Islam bahwa mimpi mukmin itu ya, terkadang hak, benar. Dan mimpi bertemu orang yang sudah meninggal itu sangat mungkin. Ini kata Ibnu Qayyim, orang yang sedang tidur itu nyawanya atau rohnya di tangan Allah. Allah wafatkan. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan ya, jiwa ketika ia matinya dan yang belum mati dalam tidurnya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah tahan roh orang yang telah Allah takdirkan meninggal dunia. Dan Allah kirimkan lagi roh orang yang belum ditakdirkan meninggal, berarti Allah mengirimkan lagi, Pak. Itu menunjukkan bahwa roh itu ketika meninggal, ketika tidur itu, ya, itu digenggam oleh Allah, namun tetap ada hubungan dengan apa? Badan kita. Maka sangat mungkin untuk bisa bertemu dengan dunia arwah, bisa ketemu dengan rohnya orang yang sudah meninggal dunia, itu sangat mungkin sekali. Iya. Baik, kita masuk ke bab fi qawlihi azza wa jal wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma unzilat hadhihi al-ayah wa anzir ashirataka al-aqrabin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa wa qala ya bani Ka'b bin Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Murrah bin Ka'b anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abd Syams anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abd Manaf anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan nar, ya Fatimatu anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi shay'a bara anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhonya, ia berkata ketika Allah turunkan ayat ini, Pak, firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini termasuk ayat makkiyah, ya. Dan berikanlah peringatan keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyerulah orang-orang Quraisy. Ya, seluruhnya. Maka mereka pun berkumpullah. Maka beliau memanggil mereka secara umum dan juga secara khusus. Ini kejadian padahal Abu Hurairah enggak pernah melihatnya langsung. Bahkan Abu Hurairah baru hijrah di tahun yang ke-7 masuk Islam. Bagaimana? Ya, Abu Hurairah tentu diceritakan. Bisa jadi diceritakan oleh Rasulullah atau sahabat lain yang menyaksikan pada waktu itu. Faqala ya bani Ka'ab bin Lu'ay, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Hai bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Hai bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Hai banu Abu wahai bani Abd Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai bani Abd Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Aku tidak bisa menolong kalian dari azab Allah sedikit pun juga jika kalian tidak mau beriman. Akan tetapi karena kalian memiliki hubungan rahim denganku, maka aku akan tetap menyambung silaturahim dengan kalian." Di sini akhi menunjukkan, ya, itu tentang hendaknya keluarga terdekat itu yang paling berhak untuk kita dakwahi dulu, Pak, sebelum yang lain. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai kita sibuk mendakwahin orang tapi keluarga sendiri enggak didakwahi. Ya, penting untuk mendahulukan mereka, karena yang paling berhak untuk kita selamatkan mereka dari api neraka ya keluarga kita. Tapi masalahnya, Pak, terkadang seringkali yang paling berat tantangannya ya dari keluarga. Makanya Rasulullah SAW ternyata yang paling menentang dakwah beliau siapa? Paman-pamannya itu, masya Allah. Iya. Di sini juga kita ambil faedah yang kedua, ya akhal Islam, bahwa Rasulullah SAW tidak bisa memberi hidayah taufik. Hidayah taufik itu hanya di sisi Allah dan milik Allah. Akan tetapi Rasulullah hanya diberikan oleh Allah hidayah ilmu. Rasulullah menyampaikan risalah, itu hidayah, tapi hidayah yang bersifat apa? Ilmu. Tapi kalau hidayah taufik, itu hanya milik Allah. Ya Allah yang Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah, siapa yang enggak berhak. Ya. Allah yang Maha tahu. Allah berfirman, "Wa huwa a'lamu bil muhtadin." Dan Dia Allah yang paling tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Siapa yang apa namanya? Yang tidak berhak dapat hidayah, Allah Maha tahu. Kewajiban kita, akhi, hanya memberikan peringatan saja. Kewajiban kita hanya menyampaikan ilmu saja. Ya, mengajak orang kepada kebaikan. Adapun masalah hidayah, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Abu Talib yang begitu sangat kuat pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata meninggalnya di atas agama nenek moyangnya. Hingga Rasulullah sangat sedih sekali. Maka Allah turunkan firman-Nya, apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya. Di sini juga kita ambil faedah ya akhi yang ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi tidak bisa menyelamatkan keluarganya dari api neraka apabila keluarganya tidak mau beriman. Ya, apabila keluarganya memaksiati Allah. Makanya, kalaupun misalnya kamu benar-benar keturunan Rasulullah, tapi kalau kamu enggak beriman, enggak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong kamu sedikitpun juga ya. Ya. Apakah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah dijamin masuk surga? Enggak. Yang dijamin itu yang ditunjukkan oleh dalil ya. Seperti siapa? Ima, Hasan, Husain. Adapun keturunannya sampai hari kiamat, tidak ada dalil yang sahih, bahwa mereka sudah dijamin masuk surga. Ini dia Abu Jahal, keluarganya Rasul, pamannya Abu Lahab, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena tidak mau beriman, Rasulullah tidak bisa menolong mereka sedikit pun juga. Bahkan Rasulullah tegas kepada anaknya sendiri, siapa itu? Fatimah, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Aku enggak bisa membela kamu dari azab Allah sedikit pun juga. Yang bisa menolong dan membela diri kita adalah iman kita, amal kita, saudaraku. Iya. Hanya percuma kalau seseorang itu keturunan Rasulullah SAW tapi ternyata tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga menunjukkan akhi wajibnya menyambung silaturahim. Ya. Dan bolehnya menyambung silaturahim kepada kerabat kita yang non muslim, yang kafir. Apalagi kalau misalnya tujuannya supaya dia masuk Islam. Ya. Nah, itu diperbolehkan. Bab ma nafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talibin. Bab manfaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Abu Talib. Hadis nomor 99 Anil Abbas bin Abdul Muttalib annahu qala ya Rasulullah hal nafa'ta Abu Talibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Wala na'am wa fi dhahdahin min nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga paman Rasulullah SAW berkata, hai Rasulullah, apakah engkau memberikan manfaat kepada pamanmu Abu Talib dengan sesuatu. Karena dulu waktu dia masih hidup, dia membela kamu. Bahkan dia marah demi untuk membela kamu. Kata Rasulullah, iya. Dia sekarang berada di permukaan api neraka. Kalau bukan karena aku, ia berada dalam keraknya api neraka. Tapi dengan syafaat Rasulullah, Abu Thalib, adabnya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus menerus karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 100 juga sama. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahwanu ahli nar adaban Abu Thalib. Penduduk neraka yang paling ringan adabnya adalah Abu Thalib. Wahwa munta'ilun bina'laini min nar. Dimana ia diberikan dua sandal dari api neraka. Yagli minhuma dimaguhu. Yang menyebabkan otaknya mendidih. Ya, subhanallah. Hadis ini menunjukkan akhi, bahwa Abu Thalib mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kalau ada orang berkata, bukankah syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah itu adalah wafat di atas la ilaha illallah? Lalu kenapa Abu Thalib kok bisa dapat syafaat? Kita katakan ini kekhususan. Ya, ini kekhususan. Khusus untuk Abu Thalib. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ringankan. Kenapa? Karena dulu waktu hidupnya dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannah min ummati 70,000 bighairi hisab. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga dari umatku 70,000 orang tanpa hisab. Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Faqala ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi qadda al-bariha? Qultu ana. Thumma qultu ama inni lam akun fi salah walakinni ludiktu qala famadha sana'ta qultu istarqaytu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddathanahu al-sha'bi qala wama haddathakum al-sha'bi qultu haddathana an Buraidah ibn Husayb al-Aslami annahu qala la ruqyata illa min aynin aw humah. Faqal qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin haddathana ibn Abbas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal 'uridat 'alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayd wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan-nabiyya laysa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun 'azim فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Dari Husain bin Abdurrahman, ia berkata, aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang ulama tabi'in ya. Lalu Sa'id bin Jubair berkata kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang tidak, yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Ini meteor ya. Aku berkata, kata Husain, aku melihat tadi malam. Tapi waktu itu aku tidak sedang sholat. Aku yang gak tidur gara-gara disengat kalajengking. Masya Allah ikhlasnya ya, ya mereka ya. Beliau mengatakan waktu itu aku yang lihat, tapi karena khawatir dikira sedang sholat gitu. Maka ia jelaskan, tapi waktu itu aku sedang tidak sholat. Aku gak bisa tidur gara-gara disengat kala jengking. Masya Allah. Gak kayak kita, terkadang kita ya, cuma bangun dong aja cerita-cerita biar dikira tahajud gitu, padahal enggak. Iya. Ini sahabat tabi'in ini ya, Masya Allah, beliau tidak ingin terlihat ya, bahwa dia ini waktu itu sedang sholat, enggak. Lalu kemudian Sa'id bertanya kepadaku, apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat kalajengking itu? Aku berkata, aku minta diruqyah. Aku minta apa? Diruqyah sama orang. Kata Sa'id, apa yang membuat kamu melakukan itu? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Kata Husain, hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy'abi. Asy'abi juga seorang tabi'in yang bernama Amir bin Syurahil. Iya. Qala wa mahaddatsakum Asy'abi. Kata Sa'id, apa yang disampaikan oleh Asy'abi kepada kamu? Aku berkata, haddatsana an Buraidah ibn Husayb al-Aslami. Ia menyampaikan kepada kami dari Buraidah bin Husayb al-Aslami. Ini seorang sahabat Nabi. Bahwasanya ia berkata, la ruqyah illa fi min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit yang terkena ain. Ain itu apa, Pak? Ain itu mata yang dengki. Karena mata dengki, gara-gara mata dengki akhirnya yang dilihatnya itu kena penyakit. Itu bisa terjadi. Aw humah atau panas. Atau apa? Penyakit panas. Maka Sa'id berkata kepada Husain, sungguh telah bagus orang yang mengamalkan hadis yang ia dengar. Artinya bagus orang yang mengamalkan dalil yang sudah dia sampai kepadanya. Itu sudah bagus banget. Masya Allah, ini adabnya seorang alim ulama. Beliau tidak mengatakan kepada Husain, kamu salah atau hadis kamu itu enggak benar. Tapi apa kata Sa'id? Sungguh telah bagus orang yang mengamalkan sesuai ilmu yang telah sampai kepadanya. Walakin akan tetapi, aku punya hadis lain. Telah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Sa'id ingin berhujah tentang masalah minta diruqyah tadi. Karena Husain tadi kan minta diruqyah. Sedangkan Sa'id berpendapat bahwa minta diruqyah itu hukumnya makruh. Iya. Maka kemudian Sa'id membawakan hadis. Akan tetapi ada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Maka aku melihat Nabi yang diikuti suatu kaum. Dan ada lagi Nabi yang pengikutnya satu atau dua orang saja. Bahkan ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok yang besar, dan aku mengira itu umatku. Maka dikatakan kepadaku, itu Musa dan kaumnya. Akan tetapi lihat kepada ufuk sebelah sana. Maka aku pun melihat ternyata di sana ada kelompok besar. Lalu dikatakan lagi kepadaku, sekarang lihat di ufuk sebelah sana lagi. Maka aku lihat ternyata di sana ada kelompok besar lainnya. Maka dikatakan kepadaku, itu semua umatmu. Dan dari mereka, dari umatmu itu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Rasulullah pun bangkitlah dan masuk ke rumahnya. Mendengar itu orang-orang pun pak ngobrol. Semalam suntuk, gak tidur. Membicarakan siapa itu yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Ajib ini pak. Para sahabat itu yang ketika mendengar berita ini langsung mereka membahasnya. Siapa mereka? Hebat sekali, ajib, masya Allah, luar biasa. Enggak kayak kita. Kalau kita ngobrolnya itu si fulan motornya bagus banget ya mas. Itu sepedanya mantep banget ya mas. Iya. Para sahabat enggak. Ketika mendengar ya Rasulullah mengabarkan ini, mereka langsung ngobrol tentang masalah itu. Siapa mereka itu, masya Allah. Sebagian mereka berkata, mungkin mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi berkata, mungkin mereka orang yang dilahirkan dalam Islam dan mereka tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ini jawabannya benar semua lagi, Pak. Itu menunjukkan kefakihan para sahabat. Iya. Dan mereka pun menyebutkan yang lainnya. Lalu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Lalu Rasulullah bersabda, "Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Maka aku mengabarkan. Kemudian Rasulullah menyebutkan siapa yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Jadi dalam lafaz Muslim ini dengan lafaz begini, mereka adalah orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Akan tetapi Syekh Al-Albani mengatakan bahwa lafaz yang pertama tadi, mereka adalah yang tidak meruqyah. Ini lafaz yang syadz. Lafaz yang apa? Yang syadz. Itu bersendirian seorang perawi yang bernama Sa'id bin Mansur. Dan tidak disebutkan oleh perawi-perawi yang lain yang banyak. Sehingga lafaz ini lemah. Lafaz yang menyebutkan mereka adalah orang yang tidak meruqyah. Dan juga bertabrakan dengan perbuatan Malaikat Jibril, Rasulullah dan para sahabat. Malaikat Jibril meruqyah Rasulullah tidak? Pernah. Rasulullah pernah meruqyah para sahabat enggak? Pernah. Iya. Kebanyakan semua perawi selain Sa'id bin Mansur menyebutkan dengan lafaz ini, mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Yang tidak minta apa? Diruqyah. Iya. Kata Rasulullah SAW, "Wala yatatayyarun." Dan mereka tidak bertafayur. Apa itu tafayur? Menganggap sial dengan sesuatu. Dan melihat yang lain, "Wala yaktawun." Dan mereka tidak berobat dengan cara kai, itu besi yang dipanaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah saja. Iya. Artinya saking kuatnya tawakal mereka, Pak, mereka tidak minta diruqyah. Mereka tidak minta apa? Diruqyah. Itu menunjukkan, ini dijadikan dalil oleh Sa'id bin Jubair, berarti itu menunjukkan ya bahwa minta diruqyah itu hukumnya apa? Makruh. Iya. Kemudian mendengar itu, Uqasyah bin Mihsan, seorang sahabat, berdiri dan berkata, "Hai Rasulullah, doakan aku supaya aku termasuk orang yang 70 ribu itu." Kata Rasulullah, "Apa? Engkau bagian dari mereka." kabar gembira buat Ukasyah bin Mihsan. Ya. Lalu yang satu lagi berdiri lagi. Berdoalah kepada Allah untukku supaya Allah jadikan aku termasuk yang 70 ribu itu. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Kenapa di sini Rasulullah SAW tidak mendoakan yang kedua, Mas? Khilaf para ulama. Sebagian mengatakan bahwa itu orang munafik. Tetapi pendapat ini lemah. Pendapat yang paling kuat bahwa sebabnya Nabi SAW tidak mendoakan itu untuk memutuskan supaya tidak orang pada berdiri semua minta. Berdiri, itu berdiri, ini berdiri, itu berdiri. Ya. Tapi cukup Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan sifatnya. Kewajiban dia adalah untuk berusaha menjalankan sifat-sifat yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik, hadits ini akhi kita ambil faedah. Ini menunjukkan yang pertama yang bisa kita petik, ini menunjukkan luhurnya adab para tabi'in. Ingat Husain bin Abdurrahman, ya, ketika dia berkata, aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu Sa'id bin Jubair berkata kepada, ya, murid-muridnya yang ada di situ, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Husain berkata, aku. Itu menunjukkan bahwa seorang murid ketika guru bertanya, dia berusaha semangat untuk menjawab pertanyaan apa? Guru. Ya. Kadang kalau kita sekarang guru bertanya, ada yang tahu pada diem, pada entah itu malu atau enggak tahu, ya. Tapi kita berusaha, semangat. Kita bisa menjawab pertanyaan ya, guru tersebut. Hadis juga menunjukkan akhul Islam. Adab yang diperlihatkan juga lihat. Ya. Sa'id bin Jubair ketika mendengar Husain mengatakan bahwa ia minta diruqyah. Apa? Kata Sa'id bin Jubair. Apa yang membuat kamu melakukan itu? Adab, masya Allah, agung, ya. Dimana kalau kita melihat seseorang melakukan perbuatan yang kita anggap kurang bagus, untuk kita tanya dulu apa alasan dia melakukan perbuatan seperti itu. Ini adab, ini dia, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Mu'ad bin Jabal pulang dari Syam, kemudian sampai di kota Madinah, ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, Mu'ad sujud kepada Rasulullah. Sementara dalam syariat Islam yang namanya sujud itu hanya kepada siapa? Allah saja. Apa kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal? Ma hamalaka ala dhalik ya Mu'ad? Apa yang membuat kamu berbuat seperti ini, hai Mu'ad? Ditanya dulu, barangkali dia punya syubhat, punya alasan. Ketika Hatib bin Abi Balta'ah, ya, mengirimkan surat ke temannya yang ada di Mekah untuk memberitahu bahwa Rasulullah SAW telah mempersiapkan 10 ribu pasukan untuk menguasai kota Mekah. Padahal Rasulullah SAW sudah memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk merahasiakan, jangan sampai terdengar ke penduduk kota Mekah. Tapi Hatib malah ngirim surat. Ya, sampai Rasulullah kemudian kirim beberapa sahabat untuk mengambil surat tersebut. Dipanggil Hatib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepada Hatib? Ma hamalaka ala dhalik ya Hatib? Apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, hai Hatib? Diadab, akhi. Ketika kita melihat teman kita berbuat jatuh kepada perkara yang kita pandang itu salah. Coba tanya dulu, apa, kenapa sih kok kamu bisa melakukan perbuatan itu? Apa alasanmu? Barangkali dia punya alasan yang dianggap itu apa? Benar. Ini namanya apa? Disebut oleh para ulama dengan istilah muta'awwil. Seorang yang jatuh kepada kesalahan akibat ta'wil. Apa itu ta'wil? Yaitu ada adanya alasan yang dia kira itu sebuah perkara yang benar gitu. Mu'ad bin Jabal yang tadi sujud, ternyata benar ada alasannya. Beliau kenapa sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Mu'ad mengira itu benar. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta mereka ya Rasulullah. Aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak dong untuk sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun meluruskan pemahaman siapa? Mu'ad. Apa kata Rasulullah, hai Mu'ad, kalaulah aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada siapa? Suami. Demikian pula Hatib pun menyampaikan alasannya kenapa beliau apa melakukan perbuatan itu. Ternyata Hatib tidak ada niat untuk mengkhianati Allah dan Rasul. Tidak ada. Beliau cuma mau balas jasa aja. Abdul temannya tersebut dulu pernah menyelamatkan nyawa dia. Dia ingin bayar jasa itu dengan cara menyelamatkan nyawa dia. Makanya ketika mendengar itu Rasulullah mengatakan apa? Sadaqah Hatib, benar. Cuma caranya yang salah. Timenya yang kurang tepat. Tepatlah Islam, saudara-saudaraku sekalian. Lihat Sa'id bin Jubair berkata kepada Husain, apa yang membuat kamu melakukan itu, yaitu minta diruqyah itu? Kata Husain apa? Hadis yang disampaikan kepada kami dari Sya'bi. Apa yang disampaikan oleh Sya'bi? Dia menyampaikan dari Buraidah bin Husayb al-Aslami bahwa tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau huma. Sementara aku selengat kala jengking, dan kalau selengat kala jengking biasanya panas pak badan kita. Iya. Ini menunjukkan pak adanya penyakit yang disebut dengan penyakit ain yang sudah kita sebutkan tadi. Ain itu biasanya dari mata. Seseorang tiba-tiba sakit, nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba sakit, itu biasanya yang suka terkena penyakit ain itu, pak. Makanya jangan suka memperlihatkan apa barang kita yang mewah. Ya apa kena ain, pak. Makanya kalau kita misalnya mam terpaksa harus memperlihatkan barang yang mewah, jangan lupa doa. Jangan lupa apa? Berdoa. Ya. Contoh misalnya kalau kita keluar rumah, kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya. Supaya apa? Dengan cara seperti itu insyaallah kita tidak akan terkena ain. Nah, ketika Husayb membawakan hadis ini, apa kata Sa'id? Masya Allah. Kata Sa'id, qad ahsana man intaha ila ma qad sami. Sungguh telah bagus orang yang mengamalkan yang hadis sesuai dengan dalil yang sampai kepadanya. Artinya apa? Seseorang itu wajib mengamalkan sesuai ilmu yang sampai. Kalau dia sudah sampai kepadanya ilmunya dan dia amalkan, memang itulah kewajiban dia. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan. Tapi kalau sampai kepada kita hadis lain yang lebih kuat, kewajiban kita tentu mengikuti dalil yang lebih kuat. Dan ini lihat adab para tabi'in, Pak. Ketika ya Husain membawakan dalil, maka Said membantah dengan dalil lagi. Enggak kayak kita. Kita terkadang membantahnya pakai, tapi kata Ustaz Anu, kata Atsu, ini jelas hadis, dibantah pakai ucapan Ustaz. Wah, ini menunjukkan enggak paham manhaj salaf, Mas. Manhaj salaf itu kalau ada orang bawa dalil, bantah dengan dalil yang lebih kuat. Bukan dengan perkataan Ustaz. Ini perkataan Ustaz enggak bisa sebanding dengan dalil, ya. Iya. Baik, faedah-faedah berikutnya nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Qadarullah, speakernya bermasalah, jadi ya banyak yang terluput. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.